Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 ноябрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары алдыннан соңгы көннәрдә зур белдерү белән чыгар дип фаразлана. Мәскәү Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең Дума сайлауларын күзәтү өчен Русиягә килүдән баш тартуы артында Вашингтон тора дип белдерде. Соңгы атналарда Сембер бердәм Русияның сайлауалды агитация чараларына чумды. Яблоко фиркасы журналистлар төбәкләрдән килгән активистлар белән очрашуда Русия хакимиятләрен илдә милләтара нәфрәтне арттыруда гаепләде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштырам. Мөшәрәф хәрбиләр белән саубуллаша. Элекке атом рәсми Иранга каршы пропаганда ясауда гаепләнә. Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиягә күзәтүчесен җибәрә. Корея саклану министрлары диңгезгә мәсьәләсен карый. Франциядә яшьләр һәм полиция арасында шуалышлар кичә төннәрдә дәвам итте. Косово сөйләшүләрендә икенче көн әлегә алгарыш юк. Европа Берлеге Казби газын үткәрү проектында Иранга ихтияҗ юк ди. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Исламабад. Пакистан президенты генерал Пәрвез Мөшәрәф гаскәри вазифасыннан чигерен алдындан хәрби башлыклар белән хушлашу зияретен башлады. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Мөшәрәф хәрби вазифасыннан киткәннән соң сивил буларак 5 ел президентлык мөддәтен башлаячак. Башлар алдыннан ул пәндешәмбе көнне ан китерәчәк. Соңгы вакытта Мөшәрәфкә каршы гаскәри вазифасыннан чигенеп, киләсе сайлауларны гыйнварда үткәрү таләпләре көчәйгән иде. Тәһран. Иранның элекке атом программы сөйләшүләрендә арадашысы Хусейн Мусавиян хакимияткә каршы пропаганда эшчәнлегә алып баруда гаепләнде. Иранның Фарс хәбәр агентлыгы мәхкәмә сүзчесе Али Риза Джемшидинең Мусавиянның эш урынындан читтә булганда яшерен мәгълүмат тутушы шпион кебек күренгән дигән сүзләре китерелә. Мусавиян моннан элек май аенда да иминлеккә бәйле охшаш гаепләүләр белән кулга алынган, ләкин соңыннан әҗәт акчасына азат ителгән иде. Хәбәр агентлыгы мәхкәмә утырышының кайчан булачагы хакында хәбәр итми. Мәскәү. Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиядәге парламент сайлауларын күзәтү өчен үз вәкилләрен җибәрәчәген хәбәр итте. Мәҗлес рәисе Спенсер Оливер якшәмбе көнне узашак сайлауларны күзәтү өчен Русияның 7 шәһәрендә 30 вәкилен җибәрәчәген әйтте. Кеше оешманың сайлау күзәтү бүлеге Русия хөкүмәте шартларына авырлаштыру сәбәпле күзәтү булмаячагын белдергән иде. Русия президенты Владимир Путин исә Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләрен җибәрмәсен өчен АКШны бу оешмага басым ясауда гаепләп чыккан иде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтонда АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс белән очрашты. Очрашудан соң Лавров АКШның Европадагы ракета калканы планын тәнкыйтьләде. Матбугат алдында ясаган чыгышында ул узган ай Райс белән сөйләшү вакытында каралган тәкъдимнәрне АКШ гамәлдән чыгарды дип әйтте.
Когда объясняют инициаторам демонстрации или митинга, что
бергә эшләү дигәндә, ул бер тарафлы буларак ракета саклану калканын көнчыгыш Европада урнаштыруны дәвам итү икән, без ул шагында бу планга ярдәм итү һәм мәгълүматларны бүлешергә тәкъдим иттек. Без анализларны һәм яңадан куркыныч һәм янаган куркынычларны бергә билгеләп, буларга каршы көрәшү өчен уртак карарлар ясаган идек. Русия белән АКШ рәсмиләре дүшәмбе көнне тәкъдим ителгән саклану калганы турында сөйләште. Сеул. Көньяк һәм Төньяк Кореяның саклану министрлары Ким Ил Чон һәм Ким Чжан Су Бүгін Дүния Кореяда 3 күн дәвам итәчәк сөйләшүләрне башлады. Ушлашу диңгезчеге низағындан шыққан келеңкелікні шешу мақсадында өте. Бұл сөйләшу узғанай 2 ел башлықларының тынышлық һәм хизмәттәшлікні арттыру келешуі нығыту мақсадында башқарыла. Бұл ай башында 2 Кореяның премьерлары шулай ук 2 ел арасында темирул хизмәті һәм башқа ортақ проектларыны башлау турында келешкен иде. Париж. Парижның Тюньяк бистәсендә яшьләр белән полиция арасында кабынган каршылыклар узган төндә дә дәвам итте. Полицияның Вильяр де Бел бистәсендә таш аткан егет яшьләргә каршы газ бомбасы һәм резин ядрәләр куллануы хәбәр ителә. Каршылык белдерүчеләр машиналарны яндырып, тирә-як мохиткә зыян китергән. Шу алышлар якшәмбе көнне 2 яшь егет мотоцикл белән полиция машинасына бәрелеп, халак булганнан соң чыккан иде. Вена. Косованың киләшәген хәл итүдә Сербия белән Косовалы албан җитәкчеләр арасында барган сөйләшүләр Австрияда дәвам итә. Сөйләшүләргә халыкара күзәтүчеләр дә катнаша. Ләкин сөйләшүләрнең икенче көнендә дә әле дә килешү ишарәләре күренми. Сербия президенты Борис Тадиц Косово албаннарына кин автоном тәкъдимен тәкрарлый, ләкин косовалы албаннар бу тәкъдимне кире какты. Сербия рәсмиләре Шулык вакытта сөйләшүләрне килешү өчен соңгы тарих булган 10 декабрьдан соң дәвам иттерү тәкъдимен ясый, ләкин албаннар кичектерүне кабул итми. Брюссель. Европа комиссиясы сүзчесе Ферран Теран Деллас Успуни Касби төбәгеннән узачак Набукко газ үткәркеше проектында Иранга ихтияҗ булмавын белдерде. 2011-2012 елларда гамәлгә керер дип көтелгән Набукко проекты Азербайҗан газын Төркия аша үткәрәчәк. Успуни Иран газының киләчәктә кулланылуы Ирандагы сәяси вазгыяткә бәйле дип белдерде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нчы минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сайлаулар көне якынлашкан саен Путин берсеннән-берсе кырысырак эчтәлекле белдерүләр ясап тора. Һәм әле тагын ясар дип көтелә. Хәзер аның телевидение аша чыгышын көтәләр. Күпләр шул мөрәҗәгатендә Владимир Путин киләсе президент мәсьәләсенә дә ачыклык кертә ала дигән өметтә тора. Русиядә һаманда Путинның 3-нче мәртәбә президент булып калуын теләүчеләр шактый. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Путинның чыгышы турында әлегә шул гына билгеле. Ул инде тасмага язылган һәм анда сүз әлбәттә 2 декабрьдә узачак Дума сайлаулары хакында барачак. Хәзер инде бар сирлелек Путин үз чыгышында халыкны тавыш бирүдә күпләп катнашуга гына өндәрме, әллә инде бу елы да берәр усал белдерү ясармы дигән сорау тирәсендә. Кайберәүләр үз фаразлары белән тагын да ярак карак китә. Президент 2008 ел сорауына да җавап бирә ала дип уйлый. Дүшәмбедә Русияның Федерация Шурасы президент сайлаулары көнен билгеләп, аңа әзерлек тәртибен ачыклады. Канунда каралганча, Шураның әлеге карары гамәлгә Российская газета басмасында дөнья күргәннән соң керә. Бу декабрьнең 1-нә кадәр эшләнер дип көтелә. Шуннан соң инде нәмзәтләр күрсәтү, имзалар җыю, теркәлү, программалар игълан итү кебек конкрет эшләр башланырга тиеш. Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов утырышка кадәр Әгәр дә Путин яңа сайлаулар турындагы карарны бастырып чыгарганчы президент урыныннан китсә, ул март сайлауларында гадәттә бер нәмзәт буларак катнаша алыр иде дигән фараз белән чыкты. Русия сайлау канунының 5-нче бүлегендә шуннан да сайлаулар турындагы карарны бәян иткән көнгә инде 2 мәртәбә президент булып торган зат шул сайлауларда катнаша алмый диелә. Ягъни Миронов уйлавынча, әгәр дә Путин шул көнгә кадәр президентлыгыннан китеп өлгерә икән, аның киләсе ярышта катнашу өчен бар хакыда булачак. Үшінші мәддәт мәсәләсен Путин файдасына оңай гына хәл итүнең икенче бер мөмкинлеген итоги басмасында Русия эшмәкәрләре берлегенең рәисе Александр Шохин бәян итте. Ул да Путинны март сайлауларына чыгару бик мөмкин дип уйлый һәм моның өчен конституцияны һич кенә дә үзгәртеп торасы юк ди. Думага депутат итеп сайлану белән Путинның андый мөмкинлеге бар, ул бердәм Русия исемлеген җитәкли. Хәзерге президент урыныннан китәргә тиеш булачак, чөнки канунда бу ике урынны бер юлы биләп тору каралмаган. Шуннан соң дип дәвам итә Шохин, партия үзенең думадагы яңа җитәкчесен Владимир Путинны президентлыкка нәмзәт итеп тәкъдим итә. Бу вакыт ягыннан караганда уңай бер мизгелдә булачак, чөнки Русиядә инде президентны сайлау кампаниясе башланган була. Менә шундый фаразлар сүрәтендә Русиядә хәзер түрәләр дә, халык та Путинның яңа чыгышын көтә.
Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы Демократик институтлар бюросының Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүеннән баш тартуында Путин АКШны гаепләде. Вашингтон котырткан дип белдерде. Кайбер сәясәтчеләр исә Путин моны Русиядән гаепне төшерү өчен эшләде дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2 декабрь көнне Русиядә узачак Дума сайлауларын күзәтү өчен Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре киләчәк. Мәҗлеснең генераль секретаре Спенсер Оливер 30 күзәтүче Русиянең 7 шәһәренә юл алачак дип белдерде. Билгеле булганча, элек Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институтлар бюросы Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүдән баш тарткан иде. Моны алар Русия эшләү өчен шартлар тудырырга кымачаулый, төрле киртәләр тудыра дип белдерде. Әйтергә кирәк, Европа оешмасы вәкилләренең виза ясатуда тоткарлыклар килеп туды. Дүшәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларын күзәтергә килмәвендә АКШны гаепләде. Вашингтон басым ясаган дип белдерде Путин. Һәм киләчәктә дәүләтара хезмәттәшлектә без моны исәпкә алачакбыз диде.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с этой страной, безусловно.
Путинның бу белдерүен Америка кире какты. АКШ дәүләт департаментының матбугат сәркатибе Шон Маккормак әйтүенчә, Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларга күзәтүчеләр җибәрмәве Русия хакимиятенең киртәләр тудыруы белән бәйле. Вашингтон бу карарны хупласа да, бернинди дә басым ясамавын белдерде Америка дәүләт департаменты матбугат сәркатибе. Тышкы сәясәт шурасының Вашингтондагы президенты Герман Пиршнер Азатлык радиосына әйтүенчә, президент Путинга Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасын һәм АКШ департаментын тәнкыйтьләү, Русиядән гаепне төшерү, ягъни чит ил күзәтүчеләренә визалар бирелмәү проблемасыннан читкә юнәлтү өчен кирәк булган. Америка һәр вакыт сайлауларда бәйсез күзәтүчеләр катнашуы яклы булды дип басым ясый Герман Пиршнер. Русия хакимияте Европа оешмасының тавыш бирүне күзәтү бүлеге вәкилләрен, ягъни бу эшне яхшы белүчеләрне китермәү өчен визалар белән ыгызыгыны махсус чыгарды. Чөнки федераль үзәк профессиональ булмаган экспертларны чакыруны кулайрак күрә. Путин үз чыгышында Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Дәүләт Думасына булган сайлауларны кануны түгел дип белдергә тырышачак һәм без моңа юл куймаячакбыз дип басым ясады. Ләкин Европа оешмасы тикшеренүчеләре сайлауларны һич кенә дә кануны яки киресенчә канунсыз дип белдерә алмый. Сайлаулар узгач кына аны демократик булмады дигән нәтиҗә чыгарырга мөмкиннәр. Ләкин моңа карап кына Русиядә бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Бу хакта Азатлыкка сәясәт белгече Дмитрий Травин да белдерде.
Мин
аңлавымча, бу бер халыкара оешманың бәясе генә булачак. Әгәр сайлау узучы илдә халык сайлауларына кануны дип таный икән, бу инде җитә. Ә Европа оешмасы нәтиҗәсенә карап, хакимият легитим түгел дип уйлаучы халык артачак. Әмма гомумән күпчелек барыбер сайлауларны кануны дип саныячак. Әйтергә кирәк, башка елларда Европа Шурасы һәм Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесен сайлауларда күзәтчелек итү өчен Русия тарафыннан чакырулар берничә ай алдан җибәрелә иде. Чөнки Европа вәкилләре сайлауларның ничек узуын гына түгел, әзерлек барышында карап бара иде. Быел Русиядән чакырулар октябрь азагында гына җибәрелгән.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Русияның башка төбәкләре кебек үк, соңгы атналарда Ульян өлкәсе дә хакимияттәге бердәм Русияның агитация чараларына чумды. Радио, телевидениедән сайлауалды үгетләүләрен тыңларга теләмәүчеләрнең өенә килеп, ишек шакып, аңлату эшләре алып баралар. Почта тартмалары да шундый үгетләү кәгазьләре белән тула. Сембердәге сайлауалды хәлләренә күзәтү белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердә сайлауларга әзерлек коммунизм чараларын хәтерләтә. Барлык рәсми чаралар бердәм Рәсәйне зурлауга багышлана. Мәгълүмат чаралары һәм махсус басмалар Путин фиркасы файдасына 99% тавыш җыюны максат итеп куйганнар диярсең. Сайлауалды кампаниясе рәсми ачылышка кадәр үк күптән башланган иде инде. Думадагы бердәм Рәсәй вәкилләренең юлларын төзәтү өчен акча алуга өлгәшүеннән. Тик кызганыч, ул акчаны кулланып бетерә алмадылар. Каһәр суккан салкыннар башланды. Идел аша икенче күпер төзелешенең кизләтелүе дә бердәм Рәсәй агласы губернатор Морозовның, бердәм Рәсәйнең думадагы сәркәтибе Вячеслав Володинның тырышлыгы нәтиҗәсе икән. Һәркалдә рәсми гәзитләрдә чыккан яңа күпер 25 пролетның 6-сын гына куясы калды дигән язма шуңа инандырырга тырыша. Кайбер гамәлләрнең махсус сайлау алды чарасы булуы да күзгә бәрелә. Әйтик, йортлар арасында элек-электә бала-чагага туп кибү өчен махсус мәйданчыклар бар иде. Қыймаларын яңартып, анда бердәм Рәсәй флагларын элеп, аларны яңадан ашу тантаналары ойыштырыла. Хәтта йедросчылар губернатор һәм өлкә үзәге мэры катнашлыгында әле. Варекис урамындагы шундый бер чарада Сергей Морозов менән иде.
Это не первый подарок и не последний подарок. Совсем скоро, буквально на следующей неделе, мы в железнодорожном районе откроем еще три таких великолепных площадки.
Булар мәдди яктан, әмма аеруча күзгә бәрелгәне бихисап кагаз сарыф итеп махсус гәзитләр, плакатлар, календарьлар тарату. Өлкәнең үзендә генә ике гәзит даими чыгарылып килә. Большая политика, власть и регион дигәне зур форматлы. Анда Путин фиркасының уңышлары гына түгел, башкаларның пүчтәк кенә булуын исбатлаучы язмалар да бирелә. Әйтик, ун кешеләр берлеге турындагы язма алдашу технологиясе дип атала. Коммунистларның өлкә байлыгын олигархларга тарату турындагы язма «Красный Ростощиловка» дип атала. Һәм шундый гәзитләр кышак-кышак таратыла. Бу яктан «Единый Россиянең Ульян бүлекчәсе» иң алдынгысыдыр. Кая карама шул гәзитләр нөсхәләре аунап ята. Язмаларының исемләре дә гыйбрәтле яңгырый. «Путин планы безнең программа», 2 декабрь сайлаулары президент яклы референдум ул, «Рәсәй уңыш чигендә», «Мин үз тавышымны Путинга бирәчәкмен» дигән рубрикасында танылган шәхесләр сүзләре. Бу шаукунга бердәнбер өметебез дә кушылды. Борис Грызловның российский газетада чыккан «Путин Россиянең лидеры булып кала» дигән зур язмасын бастырды ул. Шул уксанда провинция хәл итәр, һәм өлкәдә Путин фиркасының абруй үсә бара дигән язмалар. Өмет редакциясы шулай ук махсус санда чыгарды. Үз-үзен ашатыр да эшләсә дә, рәсми гәзит булып санала бит ул да. Дөрес, монысы үз хисабына түгел, заказ белән. Беренче сәхифәдә түбәтәй кигән Морозов сембер татарларын сәләмли һәм аларга дөрес юл күрсәтә. Калган өлеше өлкә татарларының ни өчен бердәм Рәсәйгә тавыш бирәчәкләрен аңлатуга бирелгән. Шулай ук барлык уңышларның бу фирка эшчәнлеге нәтиҗәсе итеп күрсәтүче язмалар. Хакимият исә гәзитләр белән генә чикләнми. Бердәм Рәсәйгә дон җырлаучы стена календарьларын почта ящикларына салып кына түгел, бихисап активистлар фатирларга кереп, бүләкләрен тапшырып, үгетләү эшләре дә алып баралар. Путин фиркасы җиңәчәге алдан ук билгеле булуга карамастан. Моны кемгә тавышыңны бирәчәксең дигән сорауга җавапларда да күрсәтә.
За Путина, за Морозова, Алла теләсә, за Единую Россию.
За Путина, за Морозова, за Единую Россию.
За Единую Россию.
Сирәк-мирәк булса да, башка фиркаларны искә төшерүчеләр дә бар.
Справедливая Россия, почему?
Аграрная партия.
Я уважаю Морозова, а за Единую Россию голосовать не буду.
Алда торган сайлауларның асылын Мәскәүдәге ризасызлар маршына карата күрелгән чаралар да күрсәтәләр. Сембер ризасызлары да шул ук көнне 16 сәгатькә митинг игълан иткәннәр иде. Уведомлениесе дә булган. Тик митинг булмады. Билгеләнгән урынга нибары 4 кеше килгән булып чыкты. Дөрес, билгеләнгән урынга тагын аларга таныш булмаган 3 кеше килеп чыкты. Сез митинг турында каян белдегез дигән сорауга алар интернет хәбәреннән дип җавап бирделәр. Һәм шундук китеп тә бардылар. Хукук саклаучылар фикеренчә, булары махсус хезмәт вәкилләре булырга тиеш. Чөнки сөйләшеп тә тормадылар. Митингны тыю уңышлы булганын күрделәр дә киттеләр дигән фараз белдерде фатирсыз калган пенсиядәге офицер Александр Беляков. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Qadirli tinglovchilar, saylov oldi kurashi masalasin bugungi programmamizda hali davom etarmiz. Ufada savdo birlashmasi tovush beruvchilarga bo'laklar taratirga hozirlana. Moskvada Yablka firqasi jurnalistlar tubaklardan kelgan ko'p sonli aktivistlar bilan uchrashuvda ilda millatora nafratning ortuvini bir shulu bildirdi ham hokimiyatlarni bunga ulush kirtuvda aybladi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
G'askari vazifasidan ketuvchi Pokiston prezidenti Parvoz Musharraf harbiylar bilan savdolashdi. Iranning ilki atom rasmiyi Iranga qarshi ish olib boruvda g'ayiblana. Yevropada iminlik va xizmatdoshlik uyushmasi Rossiyada o'tashak Duma saylovlarini kuzatuvchilarini jibara. Rossiya tag'in bir martaba AQShning Yevropada raketa qolqoni tuzuv planiga rizosizlik bildirdi. Kunyoq ham Tunyoq Koreya saqlanuv ministrlari dengiz chegi masalasini qoray. Fransiyada yoshlar ham politsiya orasida shuvolishlar davom etdi. Venada o'tuvchi Kosovo uchrashuvlarida ikkinchi kun aliga taraqqiyot yo'q. Yevropa birligi Kaspiy gazin qudiru proyektinda Iranga ehtiyoj yo'q deb bildirdi.
Ozodlikda yangragan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
Programmamizning oldagi ulushi Ozodlikning Qozon studiyasidan davom etdi. Ondagi xabarchilarimiz Tatariston yangiliklari bilan tanishtirir. Qozondan sizni G'adil G'alamiddin salomli.
Bugungi kundan boshlab massa ko'lam ma'lumot choralarida Dumaga saylovlar natijalarini farazlov shag'aldirilgan yozmalarni bostirga yaramay. Bu turda Rossiyaning O'zbek saylov komissiyasi raisi Vladimir Chorov tibaklarda saylov komissiyasi yetakchilari bilan seshanba o'tkazgan selektor yig'ilishida aytdi. Bu shirada borligi 135 mingdan ortiq kishi qatnashgan. Татарстаннан берида президент аппарата жетекчиси Юрий Камалдинов, министрлар кабинети аппарата жетекчиси Шамил Гафаров, Давлат Чурасы депутатлары һәм башкалар катнашкан. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе жетекчиси бу җыелышта республикада сайлауларга әзерлек тулы кешене бара дип белдерде. Бу фикерне ул Сишәмбе Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында да кабатлады.
Азатлыкта Казан авазы.
Хәзер кайбер яңалыклар турында тулырак. 26 ноябрь көнне республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Татарстан министрлар кабинетында алданган өлешкә кирип йорт төзүчеләр проблемасына багышланган киңәшмә үткәрде. Биредә Казан, Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән алданган өлешчеләрнең төркемнәре вәкилләре, шулай ук төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Зафаров, республика прокуроры Кафил Әмиров, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы мэры Илдар Хали һәм башка рәсми затлар катнашты. Алданган өлешчеләр проблемасына багышланган беренче киңәшмә Татарстан хөкүмәте йортында октябрь аенда булган иде. Әлеге мәсьәлә республика һәм муниципаль хакимият органнарының игътибар үзәгендә. Шуңа күрә мондый очрашулар ай саен булыр дип көтелә. Алданган өлешчеләр мәсьәләсе буенча чираттагы киңәшмә декабрь аенда булачак дип хәбәр итте Татарстан министрлар кабинеты матбугат үзәге. Теманың дәвамы Ландыш Габайдуллин язмасында.
Соңғы 1-2 ай ішінде алданған үлішшілер соны 2 тапқырға артқан. Татарстан Республикасы түзілеш архитектура һәм торак коммуналь хужалык министры Марат Хөснуллин хәбәр иткәнчә, алданған үлішшілер соны күннән-күн арта. Күз башында ондайларның соны 2800 кешедән артық болса, бүгінгі күндә реестрға 5472 үлішші кертілген. Түзелеп бетмәгән торакның гомуми мәйданы 383 мең квадрат метр тәшкил итә. Әлеге проблемадан чыгуның бердән формасы юк. Кайбер түзелеп бетмәгән йортлар буенча бу мәсьәлә ел азагына кадәр үк хәл ителергә мөмкин, диде Марат Хөснуллин. Аның сүзләренә караганда, эшләр төзелеше әле башлангыч этапта, ягъни нигезе генә әзер булган йортларда, шулай ук проект смета документлары төзүгә мохтаҗ йортларда аеруча кискен тора. Өстәүенә вакыт һәм атмосфера күренешләре тәэсирендә тамамлау мөмкин булмаган йорта бар. Алданган өлешчеләрдән акча җыйганнар, әмма бернинди дә торак төзергә җыенмаганнар. Андыйлар айрым бер исемлектә теркәлеп бара. Марат Хөснуллин хәбәр иткән мәгълүматларгә караганда, андыйлар саны Әлмәттә 105, ә Чаллыда 45 кеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә өлешчеләр белән төзүчеләр имзалый торган килешүләр юридик яктан бик йомшак һәм өлешчеләр файдасына төзелмәгән. Арслан Минвәлиев 3 ел элек йорт төзүгә өлеш керткән булган. Август аенда ул яңа фатирда яшәү бәхетенә ирешкән. Алдану куркынычлыгы тумасын өчен нишләргә кирәк булуына ул үзенең фикерләрен әйтте.
Беренчедән, договорны дөрес төзергә кирәк. Бәлкем юристка акча җәлләмәскә һәм аның белән килеп карарга. Икенчедән, закон буенча төзүче фирма әлеш кертүчегә бөтен документларны күрсәтергә тиеш. Рөхсәт документациясе, җиргә документлар, шуннан соң проектная документация, бәлкем фирманың уставын карарга, аннары бу фирманың базар репутациясе.
Проблемалы озакка сузылган төзелешләрнең берсе Әмирхан проспектында урнашкан. Илсур Метшин хәбәр иткәнчә, әлеге йорт 22 ел дәвамында төзелә. Өлешкә кирип йорт төзүчеләр үзләренең милек хукукларын суд аша расларга тиеш дигән карар чыгарылган. Ә йорт үзе муниципаль хакимият органнары карамагына күчә. Шулай ук ведомство башлыгы бүгенге көндә төзүчеләр уйлап тапкан өлешкә кирип йорт төзүнең һәм халыктан акча җыюның яшерен формаларының берсен атады. Бу торак сертификатлары чыгару. Моның өчен төзүче кайбер шартларны үтәргә мәҗбүр. Ул участокның хуҗасы булырга яки анда аренданың раслаучы документ булырга, төзелеш эшләре башкару өчен рөхсәт булырга тиеш. Шулай итеп, һәрбер төзүче теләсә нинди суммага сертификат чыгара ала. Казан, Элмет һәм Шаллыда намусыз төзүчеләр арасында АДА Защита, Ябык акционерлык җәмгыяте, Демастрой 2000, Олимпия, Ипотека һәм башкалар аталган. Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, кайбер төзүчеләр милкенә арест салынган. Алар үзләре дә сак астында. Ул хәбәр иткәнчә, октябрь аенда Казанда әзерлек дәрәҗәләре югары булган 35 йортны төзүгә рөхсәт бирелгән. Ә моңа кадәр төзелеш эшләре документларсыз башкарылган. Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миниханов искәртеп узганча, үз территорияларында нәрсә төзү һәм нинди төзүчеләр эшчәнлек алып бару өчен муниципаль хакимият органнары җаваплы. Ул өлешкә кирип йорт төзүчеләрнең инициатив төркеменең эшкә салым органнары башка тиешле хезмәтләрне җәлеп итәргә дигән тәкъдимен туплады. Чөнки намуссыз төзүчеләр чит илгә китәргә мөмкин. Бүгенге көндә файдалануга тапшыру тоткарлана торган 4898 фатирлы 47 йорт булу ачыкланган. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, 1544 фатирны зур чыгымнарсыз гына сафка бастырырга була. Мэрия 16 йортны ел азагында ук файдалануга тапшырырга ниятли.
Казанда элеш акча кертеп фатир ала алмаганнарның саны артуы турында Ландыш Гыбайдуллин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казаннан Мәскәүгә әлегә кадәр Татарстан, ЮТР, Сибир һава şirkәтенең очкычлары гына бара иде. Хәзер менә алар янына Sky Express та килеп кушылачак. Беренче сәфәрчеләргә ул 500 сумлык билетлар тәкъдим итә. Казаннан Sky Express оча башлагач, һава şirkәтләре арасында көндәшлек ничек булырга мөмкин? Хәбәрчебез Найлылан әнә шул сорауга җавап эзләде.
Sky Express очкычлары белән Казаннан Мәскәүгә бары тик 1000 тенкәгә генә барып кайтырга була. Бу хакта әлеге şirkәтнең рәсми сәхифәсенә язу үлгәннәр. Әмма син бу билетларны Татарстан башкаласындагы билет сатучы şirkәтләрдән сатып алырмын димә.
Тариф 500 рублей. Плюс еще есть аэропортовый сбор. Получается 1690 рублей.
Шулай итеп, билет сатучылар үз бәяләрендә өстәп, Sky Express билетларын 3 тапкырдан да артыкка сата. Sky Express-ның Мәскәүдәге вәкилләре әйтүенә караганда, арзанлы билет аласың килсә, интернет аша, яисә Мәскәүдәге билет аеру, ягъни бронирование бүлекләренә шалтыратып, үтенечеңне канәгатьләндерергә мөмкин. Алар Казан сатучыларының билет бәяләрен 3 тапкыр арттыруга бер дә гаҗәпләнмәде. Безнең килешүгә күрә шулайдыр үз эшләре дип кенә әйттеләр. Инде билгеле булганча, әлегә кадәр Казан белән Мәскәү арасын Татарстан, ЮТР, Сибир һава şirkәтләренең очкычлары бәйле иде.
На сегодня загрузка на рейсах на Москву в среднем 50%. Приход еще одной.
Бүгенге көндә Казанга килүче һәм китүче şirkәтләр очкычлары яртылаш буш йөри. Үзен аз бюджетлы şirkәт дип тәкъдим итүче тагын берәүнең аның исеме һәм үзен тәкъдим итүе матур, әмма чынлыкта ул шундый ук һава şirkәте, аның килүе бу базар өчен яхшы булмаячак. Калганнарда да шушылар санын гына киметәчәк.
Уменьшение еще больше загрузки на направление.
Дей Татарстан хава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев. Аның әйтүенә караганда, башта Sky Express-та зур чыгымнарга дучар булачак. Татарстан хава ширкәтенә килгәндә исә, моңа кадәр Мәскәүгә һәр көн саен аларның 6 очкычы барган булган. Аларга утырып йөрүчеләр саны кимегәнгә күрә берсен туктатып торганнар. Кайбер тыңлаучыларыбызда нигә Казанга башка ширкәтләрне кертәләр соң дигән сорау да туарга мөмкин. Әлегә кемнең кая ашасын Русияның авиация хезмәте Халите, ул рөхсәт бирә. Ә киләсе елның языннан исә? Мондый рөхсәтләр читтән бирелмәячәк. Теләсә кайсы һава ширкәте, теләсә кайсы һава аланы белән килешеп, кая тели шунда оча алачак. Дей Закаржаев. Инде билгеле булганча, юлчыларны җәлеп итәр өчен Sky Express бүгенге көндә Мәскәүгә кадәр бер якка 500 сумга билетлар тәкъдим итә. Әлбәттә, бу башта гына шулай булачак. Ә билетлар беткән очракта юлчы 900 сумга алачак. Әмма гел шулай булып калыр дип беркем дә әйтә алмый. Бәяләр Казаннан китүче башка ширкәтләрнеке кебек үк булмаса да, аңа якынлашырга мөмкин. 5 декабрьгә Sky Express-ка билетлар беткән очракта юлчы тагын кем белән һәм нинди бәягә Мәскәүгә китә алачаксың?
Казань, Москва, да, вам надо. 7 метро вылетает в Домодедово. Стоимость билета 2086 рублей.
Татарстан хава ширкәтенең иртән китә торган очкычына бер якка билетларны 2080 сумга тәкъдим итәбез, диде аны сатучылар. Ни өчен 5 декабрьгә дигәндә Sky Express үзенең беренче очкычын Boeing 737-ны нәкъ шушы көнне кич белән Казанга җибәрәчәк. Төнге 12 тулганчы ул Мәскәүгә кире әйләнеп тә кайтачак. Әлеге ширкәт очкычлары Русияның кайбер башка шәһәрләренә оча башлады инде. Юлчылар әйтүенә караганда, Аның төрле акцияләре була. Алар вакытында арзанлы билетны эләктереп каласын килсә, көн-төн йокламыйча интернетта утырырга кирәк. Аның да кала бу очкычларны һавадагы автобуска тиңлиләр. Анда гадәти рейслардан аермалы буларак ашарга һәм су ишәргә дә тәкъдим итмиләр. Ашысын килсә, алдан ук әйтеп аерым бәя түләргә кирәк. Sky Express хава ширкәтенең бүгенге көндә Русиядә 7 Boeing бар. Гомум капиталы 48 миллион доллар тирәсе. Аның 10 миллион долларын Европада үсеш һәм төзекләндерү банкы инвестицияләгән.
Казанга Sky Express ширкәте килүе турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы бер ничә елда Чолы татар иҗтимагый үзәге Туган ягым Татарстан бәйгесен шәһәр һәм шәһәр яны районнарында гына үткәрә иде. Укучылар арасында уздырыла торган бу бәйгенең географиясе шактый киңәйгән, ягъни Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләрдә җәлеп ителә. Бу турыда тулырак Чолда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Туган ягым Татарстан бәйгесе быел 16 октябрьдә игълан ителде. Аңа 25 декабрьдә йомгак ясалачак. Мәктәп укучылары арасында үтә торган әлеге бәйгенең барышы, нәтиҗә ясауга әзерлек хакында 26 ноябрьдә Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында сүз булды. Алдагы тапшыруларда хәбәр ителгәнчә, мәктәп укучылары укытучылар ярдәме белән татар халкының тарихына, гореф-гадәтенә, йолаларына багышланган инша язалар. Махсус комиссия әлеге эшләргә бәя бирә. Һәм җиңүчеләрне игълан итә. Узган елгы бәйгедә 2 район һәм 1 шәһәр укучылары катнашса, хәзер инде мәктәпләр саны арту ягына булыр дип фаразлана. Иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов азатлыкка шушы фикерне җиткерде.
2000 елның башларында мәгариф министрлыгы берлектә Чолда татар иҗтимагый үзәге зурлап эшләгән иде. Ул вакытта инде Татарстанны без бүтәнәй күләмләп алдык, Башкортстанны һәм Урбутын бер өлешен. Анасы инде безне хәлләргә керә иде, төрле хәлләр булды бит инде Чолда татар иҗтимагый үзәге тирәсендә. Без инде бу бәйгеләрне сүндермәдек. Үткән елны безнең бәләкәй генә булды ул. Тукай районына керде, Минзәрә районына керде һәм Чолла масштабында үткәрдек. Менә Алла бирсә инде бу елны без эш башлап җибәрдек. Актаныш районын керттек, Менделеевск, Алабуга, Түбән Кама, Сарман, Шойтыр инде без география киңәйде.
Менә шушы бәйгенең кызыксындыру чаралары хакында да кыскача гына әйтеп китсәгез иде.
Беренче урынга инде безнең балалар 3 категориягә бүленә. Алар инде 1 мең сумлык премия бирелә, 2 урынга 7 100, 3 урынга инде 5 сумлык. Шулай инде без һәр елдагы шәйендә укытучыларга, шушы балаларны тәрбияләгән укытучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бүләклибез.
Шушындай бәйгеләр 8-нче тапкыр үткәрелә. Соңгы 3 бәйгенең комиссия жюри рәисе булып Габдрахман Жәләлетдинов билгеләнде. Алдагы еллар нәтиҗәләреннән чыгып, мондый бәйгенең файдасы хакында Габдрахман әфәнде булай ди.
Туган ягым Татарстан исемле конкурсның милләтебез өчен әһәмияте зур дип уйлыйм. Бу конкурс реферат язганда мәктәп балалары төрле чыганаклардан файдаланып, халкыбызның чын тарихын өйрәнәләр. Милли рух, милли горурлык ул бары тик тарихыбыз нигезендә генә барлыкка килә. Мәктәптә кызганычка каршы безнең чын тарихыбыз өйрәтелми. Безнең тарихыбыз чыннан да горурлык һәм туган җиребезгә мәхәббәт тудыра торган тарих. Бу мәгълүматларны күп балалар мәктәптә өйрәнмиләр һәм белмиләр. Тарихи фактларны белү чыннан да балаларда туган җиребезгә, Татарстанга мәхәббәт тудыра һәм аларның милли рухын күтәрә.
Туган ягым Татарстан бәйгесенең комиссиясе эшкә әзер диде Габдрахман Җәләлетдинов.
Шаллада туган ягым Татарстан бәйгесе узу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Шәрик яшьләр клубында кичәләр пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә уза. Анда йөрүчеләр татарча яки урысча гына түгел, башка телләрне дә белә. Аларны туган телгә һәм туган телдән тәрҗемә итү проблемалары бар чи. Инглиз теленә татарчадан тәрҗемә итү җиңелрәк диялар, тик андый тәрҗемәгә төләп бик сирәк очрый. Бу турыда Амин Нурсели.
Бу шимбәдә тәрҗемәче кем ул дип аталган программа ясадылар. Татар иҗтимагый үзәгенең чирмасында булган очрашуда төп йолдыз Гүлнар Сәфәрматова иде. Аны Шәрик клубының ветераны һәм Сибир принцессасы дип тә таныштырдылар. Казандагы киң кырлы тәрҗемә фирмаларының берсен җитәкле булып чыкты. Төрле чараларда тәрҗемә тәэмин итә. Шулай ук фильмнарны һәм китапларга тәрҗемә сырыйлар икән. Түбеше текстларны тәрҗемә итү.
Бөтен телләрдән бөтен телләргә тәрҗемәләр ясыйбыз.
Татарчаданмы? Япон, башкорт теле.
Бөтен билгеле телләрдән бөтен билгеле телләргә.
Күбрәк кайсы телдән кайсы телгә?
Күпчелек инде инглиз һәм төрек телләренә тәрҗемәләр ясый.
Шул телләрдән татар теленә, рус теленә тәрҗемә заказлар булгалыймы?
Татар теленә берничә китап тәрҗемә иттек. Югары мәхкәмәдә кайбер милләтчеләр татар теле тәрҗемәчеләрен сорыйлар. Аңлаша алмаган кешеләр өчен тәрҗемә итәбез. Төрлесе була. Өлкән яшьтәгеләр дә, яшьләр дә.
Кичәне оештыручы исә педагогик университетында татар филологиясен укытучы Мансур Кашапов катнашучыларны күбрәк татар теленә тәрҗемә мәсьәләләре борчуын әйтте. Шулай ук чыгыш ясаучы тел галиме Булат Хакимов Казан университетында татар теленә тәрҗемә теориясен укыта. Ул тәрҗемәдә сүздән сүз калька тәрҗемә еш очравын сөйли. Хакимов Windows-ны татарчага тәрҗемә итүдә катнашкан. Дигәне камил булмаган тәрҗемә дип исәпли. Шулай булса да үзен гаепле санамый. Гаепне терминология җитмәүдә күрә. Галимнәр сүзенә гамәлдәге тәрҗемәче Гүлнар Сәфәрмәтова да кушыла.
Татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә тагын да җиңелрәк дип әйтелгән фикерләр яңгырады.
Шын барлыкта сезгә кайсысы уңайлырак тоела?
Күпчелек инде рус теленнән инглиз теленә тәрҗемә иткәч, рус теленнән инглиз теленә җиңелрәк. Татар теленнән башка телләргә һәм башка телләрдән татар теленә тәрҗемә итү төп проблемаларының берсе ул терминнарның җитмәве.
Шәрик клубына өлеш яшьләр үзләренә хас булганча сленг гәп турында да сөйләшмичә калмады.
Шулай ук гәп сүзлеге темасы күтәрелде. Гәп сүзлеген татар креатив яшьләре арасында Итифак, Исмаил һәм безнең инде Хиджаз мәркәзендә төзелә башлады. Ул мавыктыргыч кызыклы сүзлек.
Чит телләрдән татарчага тәрҗемә итү мәсьәләләрен Амил Нур тикшерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
27 ноябрь Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Душәмбе көнне Мәскәүдә Яблоко фирқасы оештырган сөйләшүдә Русия хакимиятләре милләтара нәфрәткә юл ачуда гаепләнде.
Обострение ксенофобии в наше время – это беда не только России.
Милетара күрелмәүчәнлеге Русияда гына түгел, бүтән дөньяда да, хәтта Америкада да бар. Урта гасырларда халыкларның бөек күчеше дигән бер күренеш булган. Безнең заманда да шул күренешне күзәтергә була. Без глобальләшү заманында яшибез. Без тар киңлектә яшәргә өйрәнгән кешеләр, тирә-юндә башка милләтләр булуга ияләнмәгән. Хәзер заман башка. Хөкүмәт бу җәһәттән ашчылыкны күпчелектән якларга тиеш.
Защищать права меньшинств от большинства, а не наоборот. В Москве вот этот новоявленный праздник 4 ноября, он что там?
Бәйрәм таптылар. 4 ноябрь халыклар берлеге бәйрәме дип атала. Урамга чыгып, Россия урыслар өчен, Мәскәү урыслар өчен дигән шигырьләр кычкырган. Башы бузыкларны беркем дә тыймый.
День народного единства. Когда ходят эти башыбузуки по Москве...
Алексеева такырбашларны шулай түрік сөзі білән башыбузықлар деп атады. Аларны біркімдә қолға да алмай деді ол. Хакимият аларны яқлай. Әбит аларның фашистлар кібік қолларын алға сузып сәлем берулері көпшілікнің дұшманлығын уята.
Қадірлі тыңлаушылар, Яблоко фирқасының Мәскәуде журналистлар һәм төбәкләрдән килгән активистлар белән сөйләшүе турында тулырак мәгълүмәт Дөнья яңалыклары һәм Башкортстан хәбәрләреннән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Көньяк һәм Төньяк Кореяның саклану министрлары Төньяк Кореяда 3 көн дәвам итәчәк сөйләшүләрне башлады. Көн үзәгендә исә диңгез шеге низагын шешү мәсьәләсе тора. Парижның Төньяк Вильяр-Лебел бистәсендә яшьләр белән полиция арасында кабынган каршылыклар узган төндә дә дәвам итте. Шу алышлар якшәмбе көнне 2 яшь егет мотоцикл белән полиция машинасына бәрелеп һәлак булганнан соң чыккан иде. Косованың киләчәген хәл итүдә Сербия белән Косовалы албан җитәкчеләре арасында барган сөйләшүләр бүген Австрияда дәвам итә. Халыкара күзәтүчеләрдә катнашкан сөйләшүләрнең икенче көнендә әлегә килешү ишарәләре юк. Американың Анаполис шәһәрендә бүген якын Көнчыгышта тынычлык сөйләшүен башлар алдыннан АКШ президенты Джордж Буш Фәлестин белән Израиль рәсмиләренең уртак документында килешүләрен хәбәр итте. Иранның илекке атом программы сөйләшүләрендә арадашчысы Хусейн Мусавинин хакимияткә каршы пробаганда эшчәнлеге алып баруда гаепләнде. Мәхкәмә утырышының кашан булачагы хакында исә хәбәр ителми. Пакистан президенты генерал Пәрвез Мүшәрәф гаскари вазифасыннан чигенер алдыннан хәрби башлыклар белән хушлаша. Мүшәрәф пәнҗешәмбе көнне ант иткәннән соң сивил буларак 5 еллык президентлык мөддәтен башлаячак. Европа Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиядәге парламент сайлауларын күзәтүгә үз вәкилләрен җибәрәчәген хәбәр итте. Русиядәге сайлауларны күзәтү өчен оешма Русияның 7 шәһәренә 30 вәкилен җибәрәчәк. Русия рәсмиләре өчен бәкүнне тоткарланган оппозиция җитәкчеләреннән берсе Гарри Каспаровка адвокат белән ушашу мөмкинлеген берми. Аның янына шулай ук бәйсез депутат Владимир Рыжков һәм җәмәгать плата вәкиле илекке дөнья чемпионаты шахматчы Антони Карпов та кертелмәгән.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда сәүдә берләшмәсенең тавыш бирсәң бүләк ал дигән чарасына бу сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип каршы чыгучылар бар. Әмма сайлауларда канун саклануын күзәтүче оешмалар бу турыда үз фикерен белдерүдән тыйылып тора. Башкортстан яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Рәмзит Абуляев таныштыра.
Федераль канундарга ярашлы, бүгендән башлап 2 декабргә тиклем Россия киң мәгълүмат сараларында һайлауларга бәйле күзаллаулар һәм фараздар яһау тыела. Һайлау участоклары гадәттәгесә 8 сәгатьтә асылып, 20 сәгатькә тиклем эшләячәк. Мөһим сәяси сарага бәйле рәсми мәгълүматлар 2 атнасында 17 декабргә тиклем игълан ителәргә һәм 22 декабргә тиклем матбугатта басылырга тиеш. Әле участка һайлау комиссияларында һуңгы әзерлек эшләре бара. 2 декабрь үз участкаларында гражданлык бурысын үтә алмагандар алдан тавыш беру өчен таныклыктар ала. Башкортстанда әле ошондай 20 миңдән ашу танытма өлешелгән. Тауш Бирхем Булякал, Республиканың сауда ассоциация ағзалары, Рәсәй Дәүләт Думаһы һайлауларына теләктәшлек күрһәтеп, 2 декабрьдә ошондай исем менән үҙенсәлекле акция уҙғара. Был турала ассоциация рәйесе Илдар Гарифуллин Башинформ мәгълүмәт агентлыгында уҙған матбуғат конференцияһында белдерҙе. Акцияла ҡатнашыу өсөн һайлаусыларға 2 декабрьдә һайлау участкаларына килеп тауыш бирергә һәм ошонда уҡ Башҡортостандың сауда ассоциацияһы исеменән рәхмәт хаты алырға кәрәк. Артабан инде рәхмәт хатындағы купонды акцияла ҡатнашыусы сауда ойошмалары һәм комплекстарҙа бүләктәр йәйһә ташламалар һайлау өсөн ҡуллана ала. Үҙенсәлекле акция аша ассоциация ағзалары ил киләсәге өсөн яуаплылығын белдерә. Һайлаусыларҙы ла йылдың мөһим сәйәси ваҡиғаһына битараф ҡалмаҫҡа саҡыра. Акцияла 250-гә яҡын эшҡыуар ҡатнашыу теләге белдергән. Улар араһында республика буйынса 100-гә яҡын сауҙа нөктәләренә эйә ширкәттәр ҙә бар. Был акцияны күптәр һайлаусыларҙы һатып алыу тип баһалап та өлгөрҙе. Тик әлегә һайлауҙар өсөн туранан-тура яуаплы, ошо туралағы ҡануниәттең үтәлешен күҙәтеүсе органдарҙың был акцияға ҡарата фекере билдәһеҙ. Акцияны ойоштороусылар иһә беҙ һайлауҙарҙан байрам эшләргә теләйбеҙ тип белдергәндәр. Республика президентының туған яғы Күгәрсен районында президентқа теләктәшлек акцияһы үтте. Акцияға тәүсиратта уҡытыусылар ҡушылды. Рәсәй сәйәсәтендә лә ниһайәт тап белем биреү системаһын камиллаштырыу өҫтөнлөклө йүнәлеш дип билдәләнде, ти Мораҡ башҡорт гимназияһы коллективы.
Бөтә уңайлыҡтар, эшлә лә эшлә, уҡыла уҡы. Һәм менә былтырғы йыл беҙҙең мәктәбесен шул ҡәҙәр уңышлы йыл тип иҫәпләйем мин. Бынан тыш Рәсәйҙең иң яҡшы мәктәбе бәйгеһендә ҡатнашып, профессионал карьера мәктәбе номинацияһында 2-нсе урын яуланы беҙҙең мәктәп.
Бөгөн республиканың ҡатын-ҡыҙҙар шураһы Башҡортостан ғаиләһе конкурсын йомғаҡлаусы республика фестивален үткәрҙе. Ғаилә статусын үҫтереүгә арналған бындай саралар үҙ һөҙөмтәләрен бирә тип белгестәр. Статистиканан күренеүенсә, республиканың 21 районы һәм ҡалаһында тыуым артҡан. Башҡортостанда йыл башынан алып 13 меңдән ашыу ғаиләгә әсәлек капиталы тураһындағы сертификаттар тапшырылған.
Республикала йыл һайын 30 меңдән ашыу никах теркәлә, 45 меңдән ашыу бала туа. Волга буйы федераль төбәгендә балалар тыуымы буйынса беҙҙең республика 2-нсе урында тора, ә никахтар
Хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙ республиканың ЗАГСтар идаралығы етәксеһе Рәмилә Йомағужинаның яҙмаһын тыңланығыҙ. Эшҡыуарлыҡ аҙналығында республикала 220 миллиард һумлыҡ килешеүҙәргә ҡул ҡуйылған. Башҡортостанда халыҡ-ара эшҡыуарлыҡ аҙналығының төп маҡсаты — эшҡыуарҙарға дәүләт ярҙам күрһәтеү юлдарын билдәләү, етештереү ҡеүәттәрен үҫтереүҙә ярҙам күрһәтеү. Аҙналыҡ барышында 2000-гә яҡын эшҡыуар төрлө тармаҡтар буйынса фекер алышты. Килешеүҙәр буйынса республикаға йәлеп итләсәк тиҫтәләгән миллиард һум аҡса төҙөлөш тармағына йүнәлтелер тип көтөлә. Киләсәктә йылына 11 миллион квадрат метр майданда торлаҡ көрттәр төҙөү ҡарала. Шулай уҡ башҡа тармаҡтарҙы үҫтереү буйынса махсус программалар әҙерләнәсәк. Июнь айындағы дауылдан зыян күргән урмандарҙы таҙартыу эштәре ҡыш етеү менән дә тамамланмай. Дүртөлөлә йығылған ағастарҙың өстән бер өлөшө таҙартылған. Йәш үҫентеләр ултыртыу өсөн дә майҙан әҙерләнә. Дүртөлө урман хужалығы етәксеһе Рим Шәрипов әйтеүенсә, тәбиғәт ҡазаһынан файҙаланып, аҡса эшләп ҡалырға теләүселәр ҙә юҡ түгел. Ошо көндәрҙә урмандан 78 төп ҡарағай алып сығырға маташыусы тотолған.
Анда 79 төп ағаш киселгән иде. Безнең сотрудниклар тутып алып протокол төзделәр. Аны правоохранительный органнарга бирдек. Частный предприниматель була инде. Теге поврежденный агач дип кискән булып чыгалар бит сырарастучыларына. Анга 450 листвасыны Венеция авылы кырындагы 48-нче кварталда. Самовольно киселгән карагай урында ята. Пока разбираться итмәенчә аны бер кайда алып китмәләр.
Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында машиналар атып йөргән браконьерлар кулга алынган. Бул хакта табигать менен файдалану, урман ресурслары һәм тирәк мөхитте һаклау министрлыгынан хәбәр итәләр. Дәүләт курсаулыгының дөйем майданы 20 мең ярым гектардан ашыу. Көчлө хакка карамастан йыл һайын бында браконьерлар мышы һәм кабандарҙы ата. Тейешле органдарҙың үҙ ара хәбәр итеп эшләүе арҡаһында браконьерлар был юлы яуаплылыҡҡа тарттырыласаҡ. Тыйылған йәнлекте атыу тураһында дәлилдәр бар. Енәйәт эше асылған, тикшереү бара. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident uzunun kişilerin yaparga değişiyor. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken. Bütün problem da şunda.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bitirip uyaklarının içine bitirdi.
Bu tepelik televizyon aşağı gidiyor bitindi. Buna bu ne bildi mi? Başkasından televizyon matur bulatıyor.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken, bizim arkada.
Benim koydumaya benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip tebekim bitirmeyisizdir çünkü.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бик тәйшкәлікілі шөртнеме, ауыр юл білен үткен шөртнеме.
Валентин Азы, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Мәскәүдә Яблоко фирқасы журналистлар төбәкләрдән килгән күп санлы активистлар белән очрашу үткәрде. Сөйләшүнең темасы күп милләтле илгә милли экстремизм һәм милләтара нәфрәт яны, Русиягә интернационализмны ничек кире кайтарырга дип аталды. Анда катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева, Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский Русия хакимиятләренең демократик оппозицион фирқаларының демонстрацияләрен көч белән бастырып, нация оешмаларының урам җыеннарын рөхсәт итүен илдә милләтара нәфрәтне арттыруга өлеш кертү дип бәяләде. Шул сөйләшүдән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова репортажы.
Бу түгәрәк өстәл утырышында Кавказдан, Дагыстаннан, Мордовиядан, Украинадан, Әрмәнстан илчелегеннән дә вәкилләр катнашты. Шулай ук Мәскәүдән мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гаяр Искәндәров та чыгыш ясап, язучы танылган хукук яклаучы Фәүзия Бәйрәмованың татарларга нинди Русия кирәк дигән язмасында тәкъдим итте. Очрашуда Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хукук яклаучы Людмила Алексеева, кеше хукуклары институты директоры Валентин Гефтер, хукук яклаучы Валерий Баршов, мемориал оешмасыннан Ян Рашинский, әлбәттә Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский да катнашты. Очрашу шушы көннәрдә генә Яблоко партиясының Дагыстанда үтерелгән активисты Фәрит Бабаевны искә алып, бер минут тынлык белән башланып китте. Һәм беренче сүз Кавказ төбәгеннән килүчеләргә бирелде. Кабардино-Балкариядан килгән Назир Будаев төбәктә бер сәбәпсез кеше үтерүләр туктап тормый, җинаять эшләре ачылмый, ачылса да үтерүчеләрне тапканнары юк әле диде. Ә инде Краснодар өлкәсеннән килгән Адам Шаззо:
Я мусульманин, да? В Краснодаре нет ни одной мечети. Это миллионный город.
Мин мусульман. Краснодарда миллионнан артык кеше яши. Төрле храмнар бар, ләкин мәчет юк. Мәчет булмагач, проблемалар да булмастыр дип уйлыйлар ахры. Ә менә ул мәсьәләләрне ничек чишергә кирәклеген мин белмим диде.
Нет проблем. Как эти проблемы разгребать? Я не знаю.
Хукук яклаучы Людмила Алексеева:
Обострение ксенофобии в наше время это беда не только России.
Милләтара күрелмәүчәнлек Русиядә генә түгел, бөтен дөньяда да, хәтта Америкада да бар. Урта гасырларда халыкларның бөек күчеше дигән бер күренеш булган. Безнең заманда да шул күренешне күзәтергә була. Без глобальләшү заманында яшибез. Без тар киңлектә яшәргә өйрәнгән кешеләр, тирә-юньдә башка милләтләр булуга ияләнмәгән. Хәзер заман башка. Хөкүмәт бу җәһәттән ашчылыкны күпчелектән якларга тиеш.
Защищать права меньшинств от большинства, а не наоборот. В Москве вот этот новоявленный праздник 4 ноября, он что там?
Бәйрәм таптылар. 4 ноябрь халыклар берлеге бәйрәме дип атала. Урамга чыгып, Россия урыслар өчен, Мәскәү урыслар өчен дигән шигырьләр кычкырган. Башы бузыкларны бер кем дә тыймый.
День народного единства. Когда ходят эти башибузуки по Москве...
Алексеева тақырбашларына шулай түрік сөзі білен башыбызықлар деп атады. Аларыны бір кімді қолға да алмай деді ол. Хакимият аларыны яқлай. Әбіт аларының фашистлар кібік қолларын алға созып сәлем берулері көпшілікнің дұшманлығын уята. Бұ хәл хакимиятны біршырға тиеш бет. Илінің тарқалуы да шуннан башланырға мүмкін. Менімше хакимияттегілер өзләре де милләтләрне күрә алмай. Чөнки алар куәт структураларыннан килгән кешеләр.
Откуда они пришли? Из силовых структур, из ФСБ. А мы же знаем, что именно в этих ведомствах вот эти настроения ксенофобские развиты в среднем больше, чем среди остального населения. Они ведь вообще все любят решать силой, не только национальные вопросы, а все. Силы есть, ума не надо.
Бар проблеманы күш белән хәл итәргә тырышалар. Күш бар икән, акыл кирәк түгел. ОМОН, федераль армия, Рамзанга һәм аның бандитларына погоннар элү. Хакимият үзен бер тиле кебек тота. Хакимият ул күпчелек каршында ашчылык хукукын якларга тиеш. Рус милләте өчен бу күбрәк дәрәҗәдә кирәк, диде Людмила Алексеева.
Особенно это важно для русских.
Русиядагы милләтләр, аларның гореф-гадәтләре, һәр милләтнең танылган кешесе турында сайлаулар алдыннан махсус китап язган хукук яклаучы Андрей Бабушкин мәктәпләрдә народовидение, халыкларны таныту дәресен кертергә кирәк дип тәкъдим ясады. Русия үсешендә татар халкы нинди өлеш керткән дигән бүлектә Андрей Бабушкин Абдулла Тукайдан алып барлык танылган шагыйр, композитор, язучы, артист, спортчыларны исемнәре белән санап киткән. Александр Матросовның да татар икәнлеген Рейхстагка беренче иләмне элүченең Гази Захитов булуын язган. Һәм Русиядә иң билгеле татар кешесе дип Кузьма Мининны 1611 елда Түбән Новгородта яшәп, Пожарский белән берлектә басып алучыларга каршы чыккан керәшен татары Кириша Миндебаевны атаган. Инде партия программасы турында чыгыш ясаган Григорий Явлинский:
«Яблоко выдвинуло на выборах два основных лозунга. Один из них – власть под контроль граждан, а второй –
Бу сайлауларда ике шигарны күтәрдек. Беренчесе – хакимиятне халык контроленә алу, икенчесе – халыклар дуслыгы һәм интернационал, диде. Илдә күтәрелә барган милли күрәлмәүчәнлек безне икътисад һәм экологиягә караганда да күбрәк борчый. Бу хәл Мәскәү үзенең такырбашлары белән, бу Петербург үзенең такырбашлары һәм фашист оешмалары белән. Аларга хөкүмәт яхшы карый. Бу махсус сәяси юнәлеш, диде Явлинский. Явлинский шулай ук Яблоко хәзер Дәүләт Думасына тикшерергә тәкъдим итәр өчен яңа канунлар җыелмасы әзерли. Әлегә ул ничек тормышка ашыр, ул турыда сөйләмибез. Канунлар 5 юнәлештә әзерләнә. Беренчесе – милли күрәлмәүчәнлеккә, экстремизмга, милләтчелеккә каршы көрәш. Икенчесе – Кавказ мәсьәләсе. Өченчесе – мәдәният. Ни өчен безнең телевидение каналларында татарча, я булмаса башкортча программалар булдырмаска? Мин моны аңламыйм, диде Явлинский. Әгәр дә без күп милләтле илдә яшәргә телибез икән, моны аңларга кирәк, диде ул. Безнең ил бүгенге көнгә кадәр үз тарихында булай ук бай ил булганы юк иде, диде Явлинский.
Самая богатая страна за всю свою собственную историю.
Мәдәният казанышларын кулланганда халыкара тигезлек турында фикер йөртергә мөмкин, диде ул. Ул шулай ук канун пакетына масса күләм мәгълүмат чаралары мәддәсе дә керәчәк. Шушы эшләрне башкарып чыгар өчен эшче төркем булдырырга кирәк, диде. Шушы төркемгә керергә теләк белдергән Гаяр Искәндәров бу очрашу һәм үзенең чыгышы турында булай диде.
Бик яхшы очрашу булды. Бердән бер партия, кәсе Алмаз партиясы иде, Яблоко. Безнең милләтләр өчен бесәк уйлый, бесәк суди башлады, милләтләребез бар икәнен күрсәтте. Аларга бик зур рәхмәт. Әле шул проблеманы да күтәрде инде ничек инде хәзер бөтен менә милләтне йөштерү, милләтләрнең сугышларын бетерешү шул бик әйбәт проблема, шул безнең Россия өчен. Безнең халыгыбыз бөтенсе бер дәмлек кирәк, бөтен халыгыбыз бер ди торырга кирәк, бөтен милләтләр бер ди. А монда шул рус халыгын күтәрәләр, монда православияны күтәрәләр нигәдер. Менә без бит сайтта укыдым мин анда, русская доктрина. Ни язган анда? Безнең менә Россиядә имеш урыслар күбрәк, православныйлар күбрәк, кирәк шундый хөкүмәт ясарга. Урысларныкы православный хөкүмәт, ә үзгә халыклар ничек булса шулай торырлар. Без алай бит торалмыйбыз. Безнең үзе безнең тарихыбыз бар, безнең үзе безнең телебез бар, безнең үзе безнең әдәбиятыбыз да бар. Бөтенебез үзе безнеке бар. Бездә бай тарихыбыз, безнең халыгыбыз нинди бай. Ничек без шуны югалтыйк? Ярамый. Шуның өчен инде безгә дә торырга кирәк, безгә дә юл ачыгыз. Менә безнең сайтта кешеләр инде язалар, давай татар доктринасын язабыз. Бу хөкүмәткә язабыз инде, нишләргә кирәк, нишләргә эшләмәсә безнең якка, безнең артыбыздан йөрмәсә хөкүмәт, без ул хөкүмәттән китәбез, безгә кирәкме ул хөкүмәт? Шулай әйтәбез инде. Безгә дә бәйсезлек бирегез. Раз безне хөкүмәт саклами, раз безне бетертә, раз безнең телебезне бетертә, безне юкка, аруга бетерә, безгә мондый хөкүмәт кирәкме? Шуны мин әйттем дә бит.
Сіз Ғаяр Искендаровны тыңладығыз. Шулай итеп, яблык жетекшісі Явлинский уздырған түгерек үстелді, шынлап та Русия халықларын бұршыған мәселелер қоралды. Лекин Явлинский өзі айтмышлей, ул мәселелерінің нинди юллар білән нишік тұрмышқа ашыруы турында әлбәттә сөз болмады. Назифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
СМС келді.
Озатлық тапшырулары турында фикерегізіні сіз хазір СМС білән дә жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Безнең хәбәрләрне сез һәр вакыт интернет аша да укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Прагадагы студиядә Ной Фахмал эшләде. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.